Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
Цитатник.
А с телефонами?
Довідник.
А книжка для записов?
Нататник.
А нататник с нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 7 студеня. У такий ж день 1610-го, а докладней у ноч, Галілея Галілей накіраваў створаны ім 32-кратны телескоп у неба. Ён убачыў там не толькі пейзаж месяца, горныя ланцугі і вяршыні, але і адкрыў 4 найбольш буйных спадарожніка Юпітэра, якія цяпер носяць назву Галілеевых. Дзякуючы свайму адкрыццю, якое ён апісаў у кнізе «Зорны веснік», Галілей стаў самым знакамітым навукоўцам Еўропы. Кніга мела сенсацыйны поспех і нават каранавіруса. Наваныя асобы спяшаліся абзавесціся тэлескопам. Некалькі тэлескопаў Галілей падарыў венецыянскаму сенату, які ў знак падзякі прызначыў яго пажыццёвым прафесарам закладам у 1000 флорынаў. Але першынство ў адкрыцці спадарожнікаў Юпітэра аспрэчваў нямецкі астраном Сымон Маркус, які ўбачыў іх яшчэ ў 1609 годзе, але не апублікаваў сваё адкрыццё. Да таго ж, менавіта ён даў ім імёны – Іо, Еўропа, Ганімед і Каліста. Гісторыя так распарадзілася, што Галілея лічыць першаадкрывальнікам спадарожнікаў, за якімі замацаваліся імёны, дадзеныя Марыусам. На сённяшні дзень навукоўцам вядома 67 спадарожнікаў Юпітэра, сярод якіх Галілеевы самыя буйныя.
Нагоднік!
7 студзеня 1785-го французскі паветраплавальнік Жан-П'ер Франсуа Бланшар і амерыканскі прыродазнавец доктор Джон Джефры з першымі пералятелі на паветраным шары праз Ла-Манш. Аэрастат, які падняўся ў паветра на ангельскім баку ў ваколіцах Дувра, праз 2 гадзіны быў данесены спадарожным ветрам да французскіх берагоў і апусціўся ў Кале, улады якога прысвоілі аэранаўтам званне ганаровых грамадзянаў. На месцы іх прызямлення быў узведзены манумент з адпаведным надпісам на лаціне.
Нагоднік!
7 студзеня 1839-го адбылося пасяджэнне дзвюх французскіх акадэмій – Акадэміі навук і Акадэміі прыгожых мастацтваў. На гэтым пасяджэнні фізік Дамінік Франсуа Араго зрабіў падрабязны бліскучы даклад пра вынік шматгадовых досведаў французскага хіміка і вынаходніка Луі Дагера – метадзе атрымання адбітка малюнка, гэтак званага дагератыпа і ягоных вартасцях. Метад Луі Дагера заключаўся у праецыяванні малюнка на пасярэбраную медную пластіну. Папярэдня, вытрыманую ў парах йоду пластіну, трэба было апрацаваць парамі ртуці, і пасля гэтага атрымліваўся фотаздымак. Першая фотакамера важыла 50 кілаграмаў і мела пластіны памерам 16,5 на 21,5 сантыметра. Чытаючы лекцыю, Араго сцвярджаў, што камера простая ў абыходжанні і падобныя фатаграфіі здольны рабіць любы чалавек, якому патрэбна толькі невялікая практыка. Сенсацыйная лекцыя зрабіла фурор, і ў той жа дзень першы дагератыпны фотоапарат быў прададзены за суму роўную 25 тысячам даляраў.
Нагоднік!